Sokoshe aliko olibe Ibrahime. Ochi lugwa yagi agishu dokun pe tikimbo. Unjian lubarika. Ama ya ya udiji. Kami unchin. Sokofe gagan be ezo uji. Be guatanya anabiji. Zeni nimi anabi unchon. Na yi Samuel nan. Soko gagan be Samuel chigan. Samuel. Da e jen Bethlehem. E miye Jesse. Me li nimi e gyujo. Na gitu ye zami jina. Samuel jin shiri. Che da Bethlehem. Nu sayen e jibagaji liwe. Ama sawa niko. A che gyun gagan. Man. Anuri le echi. La fi a ezan woyo. Ungan. Mi be. Na me aji sadaka ya to uchi na. Samuel da e miyan jese. Uchi ganya jese gan. La nimi o jin shiri. Ocho ojin lili chi. Gama mi be. Na me aji sadaka ya. Tochina. Jesse de yigutwaba. Uchi la be igoren Samuel. Na Samuel le Elia biena. Unga den gumbo gan. Nana yi eza tita chen soko. Ama to uchi gan yu gan. Me novo. Gama eza wange chen ekpa. To egele. Ama me chen gban ni eza le. Jesse la egi kpa atana debi yuna. Be igoren Samuel. Ama to uchi navo. Samuel gan ya Jesse gan. Wo de gindo chike, bambe nena jiyan. Jesse gan. Zeni, ne igwazuma gigi yana. Dambu, unda gunto, e lae de kimbagbaji. Samuel gan. Ada yuwanbe. Gama ya luebe sadaka nena ya. Se unga be. Jesse tunza da yi dawda be. Nanda wda tuna. To chi gan ya Samuel gan. Le mik pito. Gama nena ye zati tachi emi. Samuel le mik pe dawda tiyo. Degan foga man. Ru yen sokwa gada dawda. Samuel keje. Che da rama. Zumana to chi. La dawda gitu zona. E a de gigboro. Un la nimi u Nathan. Nimi e non. Che gan. Mi la dawda gitu. Ye zamiji. Mi la dawda degan banon fe kan. Kimbangba. Nimi gonto na. Che lo gitu ye zamiji. Mi lu feza won chiko. Mi ma yu non sara. E ti ma kirujo. Mi ma keje jin aliko o li nana biwi. Che gan. Zeni. Ni mi yagi agijo agitu gogu. Natan taya dawda. En pa tanan soko gana. Dawda ma jandua che gan. O soko. Zemi yo. Na o la mi gitu ye za o jina. O la mi. De gan. Gunto. Banami fe kan kimbagbaji na. Wochi la mi gitu. Ye za oji. Woya mina sara eti ma kirimi jo. Wochi la mi fe za wanchuko. Ni mi kimbo. Lugwen pa tana o gana. Tu alika oli kagbo chino ojibe mi na. Mfe kendo no owu na.